Kviečiame pasiklausyti pranciškonų kunigo Antano Blužo ir kunigo Alvydo Virbalio homilijų sakytų Pakutuvėnuose Švento Antano Paduviečio bažnyčioje gegužės 5 dieną.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus vėl pasirodė mokiniams prie Tiberiados ežero. Pasirodė taip. Buvo draugės Simonas Petras, Tomas vadinamas dviniu, Natanaelis iš Galilėjos Kanos, Zebedėjaus sūnus ir dar du kiti mokiniai. Simonas Petras jiems sako, einu žvejoti. Jie pasisiūlė, ir mes einame su tavimi. Jie nuėjo ir sulipo į valtį, tačiau tą naktį nieko nesugavo. Rytui auštant ant kranto pasirodė bestovys Jėzus. Mokiniai nepažino, kad ten Jėzaus esama. O Jėzus jiems tarė, vaikeliai, ar neturite ko valgyti? Tie atsakė, ne. Tuomet jis pasakė, užmeskite tinklą į dešinę nuo valties ir pagausite. Taigi jie užmetė ir jau nebeįstengė jo patraukti dėl žuvų gausybės. Tuomet tasai mokinys, kurį Jėzus mylėjo, sako Petrui, juk tai viešpats. Išgirdęs, jog tai esas viešpats, Simonas Petras persijuosė palaidinę, mat buvo neapsirengęs ir šoko į ežerą. Kiti mokiniai atsiyrė valtimi, nes buvo netoli nuo kranto maždaug už 200 mastų ir atitempė tinklą su žuvimis. Išlipę į krantą, jie pamatė žėrinčias žarijas, ant jų padėta žuvi ir duonos. Jėzus tarė, atneškite ką tik pagautų žuvų. Petras įlipo į valtį ir išvilko į krantą tinklą pilną didelių žuvų, iš viso 153. Nors jų buvo tokia gausybė, tačiau tinklas nesuplyšo. Jėzus jiems tarė, eikite šiandien pusryčių. Ir ne vienas iš mokinių neišdryso paklausti, kas tu esi, nes jie aiškiai matė, jog tai viešpats. Taigi Jėzus priėjo, paėmė duonos ir padalijo jiems, taipogi ir žuvies. Tai jau trečią kartą pasirodė mokiniams Jėzus prisikėlęs iš numirusių. Papusirčiavus, Jėzus paklausė Simoną Petrą, Simonai, Jono sūnau, ar myli mane labiau šituos? Tas atsakė, taip viešpatė, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk mano avinėlius. Ir antrą kartą Jėzus paklausė, Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Tas atsiliepė, taip viešpatė, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam pasakė, ganyk mano aveles. Jėzus paklausė dar ir trečią kartą, Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Petras nuliūdo, kad Jėzus trečią kartą klausė, ar myli mane, ir atsakė, viešpatė, tu viską žinai, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk mano avis. Iš tiesų sakau tau, kai buvai jaunas, pats susijuosdavai ir vaikščiojai, kur norėjai. O pasenęs tu ištiesi rankas, kitas tave perjuos ir ves, kur nenori. Jis tai pasakė, nurodydamas, kokią mirtimi Petras pašlovinsės Dievą. Tai pasakęs dar pridūrė, sek paskui mane. Šitą evangeliją, kurią ką tik išklausėm, man jinai primen vieną labai gražią vietą šventojoje žemėje. Gal kas esat buvę, gal kas esat nuotrauką matę. Yra tokia vadinama šventojo Petro primato vieta. Tas primato, tai jeigu kas matėt multiką Madagaskar, tai tenai rusiška vertime beždžionės žmogų pavadina irgi primatų, sako, tai primat. Toks geras multiks yra. Tai primatai ne ta prasme, kad beždžionės ir žmonės yra primatai ir to pačiu švens Petras, bet tai reiškia, kad Petras toj vietoj gavo kaip to pirmojo iš apaštalų misiją ir mes šiandien girdėjom Jėzaus pavedimą ganyt avinėlius, aveles ir avis, visą bažnyčią. Dar aišku, ta vieta, tai jinai irgi labai įdomi, nors neteko tais laikais būti, bet toj vietoj tam tikra gali būti ir mums pranciškonams lietuviams nostalgija, nes nemažai metų ten gyveno vienas mūsų brolis lietuvis, kurie broliai, kaip žinot, dėl karo buvo išblaškyti iš Lietuvos, dėl okupacijų, kai kurie dar karui artinantis pasitraukė vakarus ir būdami jauni buvo kiti išsiųsti studijuoti. Tai šventojų žemė gyveno du lietuviai broliai, tai vienas brolis Tarcizijus Vitorijo Garbukas, tokia jo pavardė ir vards. Jis ten gyveno ir šventos žemės dar ir dabar broliai jį atsimeni, jau jis yra palaidotas ant Siono kalno ir tenai ilsis, bet dar kai kurie broliai jį atsimeni ir sako, jis tam ežere, vat kaip Šventas Petras praktiškai, kiekvieną rytą eidavo maudytis, jis vat toj bažnyčiai tarnavo Švento Petro primato ir eidavo maudytis, toli plaukdavo ir sakė, buvo labai šaunus brolis, visi jį ten geruoju minavoj. Bet klausantis Evangeliją, aišku, tą vietą, pagalvojus, vis dėlto jinai nėra atsitiktinė. Ir Jėzus, kai jis daro kažką, jis irgi daro neatsitiktinai. Mes kartais savo tikėjime galbūt taip lengvabūdiškai žiūrim į Evangeliją, arba net ir tai, ką Jėzus yra įkūręs, ką jis yra sukūręs, ką jis atnešė mums, ką jis padovanojo būtent jo apreiškimą, jo įkurtą bažnyčią. Jo tą išganimo planą mes turim imti su visu rimtumu į savo gyvenimą, kad mes, kaip tie avinėliai ar avelės, būtume irgi išganyti. Turim tą žodį išganimas, va, tai vadinasi, kad yra ganytojas, kuris gano ir išved mumis per visus gyvenimo pavojus, dykumas ir sausras, išved į amžiną laimę. Ir ta vieta geografiškai, jinai yra netoli tos vietos, kur apaštalai, kaip šiandien matom, kai jie pamatė Jėzų, pamatė žarijas, pamatė duoną, žuvį ant tų žarijų, ne viens nediskutavo ir nekalbėjo, kas čia toks galėtų būti, visi suprato, kad tai yra Viešpats. Kaip jums atrodo, kodėl? Visai netoli tos vietos yra duonos padauginimo stebuklo vieta. Yra ta vadinama tapcha, kur yra tokia net ir garsi mozaika, kur yra pavaizduoti tie kepaliukai duonos ir dvi žuvis. Ir beje, toj mozaikoj labai įdomiai, kas nors galėsit pasieškoti, galbūt kokiam internete, tai toj mozaikoj yra pavaizduoti ne penki kepaliukai duonos, bet keturi. O Evangelijoje žinom, kad yra tas stebuklas, kur buvo penki kepalėliai duonos ir dvi žuvis. Ir ten būtent jinai yra patalpinta padaryta po altorium, kad žmonės suprastų, kad tas penktasis kepalėlis tai yra būtent ant altoriaus, tai yra Eucharistija. Ir kad Jėzus, kai padarė tą duonos padauginimo stebuklą, jis davė ženklą apie Eucharistiją. Ir apaštalams atėjus į tą situaciją, jiem viskas yra aišku, nes jau jie matė tą vaizdą. Jie matė duonos padauginimą stebuklą po to Kafarnaumo sinagogų, kuris irgi beje yra netoli Kafarnaums. Jie išklausė pamokslą apie Jėzų gyvąją duoną nužengusią iš dangaus. Petras tas pats būtent sakė, kai Jėzus sako, gal jūs norit pasitraukti, nes daug kas pasitraukė, sako, kieti jo žodžiai, kas gali klausytis, per sunku, nesuprantam, kaip jis gali savo kūną duoti mums valgyti. Ir apaštalų klausė ir Jėzus, sako, gal jis ir jūs norit pasitraukti. Ir Jėzus sako, pas ką mes daugiau eisim, tu turi amžinio gyvenimo žodžius. Ir jie pasiliko su Viešpačiu. Ir jie atpažįst dabar tą situaciją, kad tai vykst Eucharistija. Kad vykst Jėzaus įkurtos, mes taip katalikiškai paprastai sakytume, lietuviškai šventos mišios. Jėzus pakvietė apaštalus į mišias ir jiems davė savo kūną ir kraują. Aišku, čia yra nemažai toje evangelijoje ir simbolikos. Mes žinom, daug kas ant mašinų turbūt irgi turėtų įsiklyjavę tą žuvikę tokią, ne? Ir ta žuvikė, kai kartais būn su užrašu, kartais be užrašo, bet iš graikų kalbos žuvis, ichtius, yra tokia net grupė šlovinimo Lietuvoj, tai reiškia, kad Jėzus Kristus, Dievo sūnus, gelbėtojas. Tai vėl ta žuvis. Dar vienas įdomus dalyks, kodėl apaštalai pagavo 153 žuvis ir kodėl būtent Evangelijoje yra suskaičiuotos to žuvis. Mes sakysim, nu, galėjo būti ir 154, galėjo būti ir 130, ne? Aišku, čia biblistai, jie tegu diskutuoja, yra to dalyko specialistai, bet aš esu girdėjęs dvi versijas. kitų gal neatsimenu, gal ir daugiau esu girdėjęs. Bet viena iš versijų sako, kad tuometiniam antikiniam pasauliai žmonės žinojo būtent tiek tautų, tiek valstybių. Gal ne tiek valstybių, kiek tų tautų. Viduržemio jūros regionas, aplinkui visos tautos, ten ir, žinom, ir romėnai, ir graikai, ir kokie ten, kas dar bebūtų tuometiniam pasaulyje, tai sako, buvo, žinoma, 153 tautos. Ir reiškia, kad visi yra pagauti, sužvejoti į bažnyčią ir ypač per Eucharistiją gali išgyventi tą vienybę, kaip ta Dievo tauta. Dar vienas dalyks, kuris, nežinau, jis nėra patikrins, bet girdėjau iš tų pačių semitų, kurie turi tokį bruožą, nes jūs kaip žinot, galbūt, kad Senajam testamente hebrajų kalboje nėra skaičių, skaitmenų. Ir beje, skaitmenis išrado, mes naudojam tos vadinamus arabiškus skaitmenis, ane? Ir tam, kad pasakyti kažkokį skaičių, būdavo naudojamos raidės. Ir mes to nemokam daryti, net ir tie, kurie studijavom teologiją, mūsų to nemokina, tų skaitmenų paversti raidės ir raidžių į skaitmenis, bet kai kas tuom užsijėm. Ir, pavyzdžiui, mes tą žinom net Evangelijoje pagal Matą, kur yra Jėzaus genealogijos, jo kilmės knyga, kur sako 14 kartų iki tremties Babilonijos tremties, 14 po Babilonijos tremties ir ten taip toliau. Ir iš tų skaičių, sako, gaunas trys raidės DVD, tai DVD, žinot, kas yra DVD, ne? Tai tikrai ne apie filmus, bet tai yra David. Nes dar įdomesnis dalykas, kad hebrajiškai net balsių nėra, nerašo balsių, tai čia iš vis susigaudyk paskui, ką ten jie nori užrašyti. Tai turi biblistai ką veikti, atsekti, tai reiškia, kad Jėzus yra Dovido palikuonis, bet beje, man tą variantą, kad 153 būtent iš tų skaitmenų pavertus į žodžius, aš to pats nemoku patikrinti, nežinau, čia reiktų specialistų klausimas, bet man sakė vietinis žmogus, kuris ten gyven, sako, ir beje, pats nekrikščionis, pats yra musulmons, ir jis sako, tai reiškia, kad Jėzus yra Dievas. Išvertus į mūsų žmogišką kalbą, 153, iš tų raidžių pavertus gaunas kaip ženklas, Jėzus Dievas. Ir dabar, aišku, ar tą priimt ar neprimčiau, mes esam to akistatoj. Ir tai jau yra mūsų tikėjimo žingsnis, kad mes turim laužą, žarijas, turim duoną, žuvį padėtą, Jėzų mūsų tarpe, esam susirinkę, šiuo atveju galbūt dauguma esam lietuviai, žemaičiai, yra ir galbūt ir kitų tautų žmonių mūsų tarpe, bet esam sukvesti, kaip to žuvis pagautos, sukvesti į tą bendrystę su Jėzum ir per tai išgyvenam Dievo realybę, Dievo karalystę. Ir aišku, dar yra kits niuansas, kad ką norėtus paminėti, tai kad tą daryti yra verta ir nebijant žmonių paniekos, nebijant žmonių persekiojimų, nebijant žmonių kažkokio tai nesupratimo. Mes šiandien girdėjom, kad apaštalai, jie pasakė tokį dalyką, kad Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių. Net jeigu žmonės kiti sakytų, ką jūs čia veikia toj bažnyčiui, kas čia per nesąmonė, kažkokie tai davatkos čia renkas ar dar kažkas, tai mums tikrai nereikėtų klausyti tų visų balsų, kurie sako, kad bažnyčia eina tik tai kokie nevykeliai, ar tenai jau visiškai nusigyvenę žmonės, o aš tarsi pats galiu kurtis gyvenimą, tai tikrai tų balsų mums nereiktų klausyti. O dar labiau, kad jeigu kažkas sakytų, net ir įstatymą išleidę, ko mes galim sulaukti, kur jau vakaruose yra einama link to, kad greitai aš tikiu, kad gali taip ir įvykti, kad uždraus Bibliją, kaip hate speech, kad tai yra tarsi netolerantiška knyga ir kas turės tą knygą, turės arba didžiulės baudas mokėti, vat uždarinėsim pastatus, pardavinėsim bažnyčias ir kad galėtume išsimokėti tas baudas. Ir bus praktiškai pogrindis, kada šventą raštą galėsim skaityti, kad nebūtų hate speech. Ir tuo atveju tada daug kas atsifiltruos, kas yra tie tikrieji Jėzaus mokiniai, o kas yra tik tai fanai tol, ko lengva. Ir čia būtent tas pasakymas, Dievo reikia klausyti labiau negu žmonių. Beje, vakar mačiau Instagram'e Švento Jono Chryzostomo tokią mintį, tai kad Šventasis Jonas Chryzostomas sako, kad net jeigu mums tektų užgauti žmonės, nenorint užgauti Dievo, vis dėlto Dievo reiktų labiau paisyt, negu kad žmonių tos bendros galbūt priimtos nuomonės ir ką mes šiais laikais gali matyti, kad ypač liberalus mąstymas jisai yra kaip nerašyta taisyklė ir jeigu tu iš to konteksto iškrenti, esi tarsi prieš progresiją, prieš pažangą, jūs puikiausiai daug kas atsimenat gal net ir tarybiniais laikais, kad tarybiniais laikais irgi save progresyviais ir pažangiais laikė, tai netikinti žmonės, o tikinčius laikė tokiais, kur verti buvo išvežti į psichuškę. Tai žinom, kad nieks iš dalies nesikeičia, tas pats marksizmas, visi tie dalykai jie vyksta, bet mums Dievas duoda drąsos ir ypač antram skaitiny apreiškimo apaštalų Jonui knygoje, sako, vertas avinėlis, kuris buvo užmuštas imti valdžią ir lobį ir išmintį ir galybę ir pagarbą ir šlovę ir gyrių. Jis yra vertas. Kodėl? Todėl, kad jis yra tas, kuris iš meilės mums atidavė save mums kaip maistą. Save kaip dovaną. Tai yra tokia meilė, kuri savo nesisavė nieko, bet save padovanoj mums visiškai, pilnai. Atsiduod mums, mūsų gyvenimui, mūsų džiaugsmui, mūsų meiliai ir todėl verta yra tikėti viešpačiu, verta yra pasitikėti Jėzum, verta yra išlovinti, verta yra įgarbinti, nežiūrint ko, nes tai yra tikroji laimė, tai yra tikrasis kelias į dangaus karalystę. Ir mes esam tie žmonės, kurie esam laimingi, nes tą dovaną turim, kaip tie apaštalai, kai susirenkam į bažnyčią, neklausinėjom galbūt, kas čia taip jau čia nesuprantama viską, bet visi atpažįstam viešpatį esantį mūsų tarpę. Ir iš kitos pusės būkim nuolankus kaip Petras, kad buvo pamokytas nuolankumo, nes čia dar viena tema, kur galbūt Alvydas galės daugiau, jisai tą išpasakoti, aš nenoriu per daug išnekėti, bet Petru atgaila šiandien, kad 3 kartus Jėzus klausė, ar myli mane. Ir čia jau graikiški tie niuansai, kur klaus, nu ar guldysi gyvybę už mane, kaip žadėjai per paskutinę vakarienį. Ir Petras sako, žinai, patinki tu man. Jau nebesakė, kad jau myliu viskas, jau atiduodu tau save pilnai. Sako, laikas tau, duodu laiką. Ir tada Jėzus vėl klaus, ar tu tikrai jau taip jau guldysi gyvybę už mane. Ir Petras jau vėl sako, patinki tu man. Jau nebedrįs sakyt, kad aš jau savo jėgom tave seksiu ir guldysiu gyvybę. Ir po to, aišku, Jėzus nusileidžia ir iki Petro lygio ir sako, ar patinku aš tau? Sako, patinki. Ganyk mano vis. Ane? Gerai, užteks ir to, bet aš būsiu su tavim. Ir tas nuolankums mums irgi turėtų duoti jėgų skelbt dangaus karalystę. Ir kaip ir Petrui, įdomi ta atgaila, aišku, bet to pačiu ir net pasakyta, vat, jaunystėj daug galbūt norėjai, daug ko žadėjai, bet kai pasensi, ves tave ten, kur nenori, bus kryžius, bus tavo kančia, bus tavo auka dėl bažnyčios, dėl mano karalystės ir tuom tu mane pašlovinsi. Ir sako, sek paskui mane. Tai vat mūsų visų irgi pašaukims tarptų visų nuostabių dalykų yra sekt Kristų, nebijant to, ką gali mums žmonės padaryti, bet pasitikint Dievo meilę, kad mylintiems Dievą viskas išeini gerą.
Kalbėjo pranciškonas kunigas Antanas Blužas. Kviečiame pasiklausyti pranciškono kunigo Alvydo Virbalio homilijos.
Klebonas viską taip aiškiai paaiškino. Aš prisiminiau, kai stovėme į vienuolyną kartu su klebonu, turėjom rekolekcijas tiek prieš postulantatą, tiek prieš noviciatą ir mūsų tuometinis provincijolas Benediktas vežėsi ne kur kitur, bet žvejoti, į žvejybą. Išvažiavom ten su tokiu namu ant ratų į Rusnę, po to važiavom į Zarasus, kitą vietą. Ir taip pat tokia mintis buvo, jeigu nemokėsi žvejoti, negalėsi įstoti pranciškonus. Nelabai ten mes ką prigaudėm su Antanu, kažką gal pagavom, nežinau, bet nelabai tikrai neprigaudėm 153 žuvų. Bet ne apie tai, ir apie tai. Ką noriu pasakyti, aš noriu sakant, kad mes pažiūrėtume į apaštalus. Juos taip ypatingai sukrėtė Jėzaus nukryžiavimas, kad jie, kaip sakyt, visiškai dingo iš Jeruzalės ir grįžo į savo namus, į savo kasdienybę. Jie nebuvo tos velykinės žinios persmelkti. Nes ką jie darė? Jie žvejojo tai, ką darė prieš Jėzui ateinant. Jie grįžo į tas pačias vėžes. Taip jie buvo stipriai sukrėsti Jėzaus mirties. Ir ta bejonė jų širdy toliau tęsiasi. Jau girdim trečią sekmanį iš eilės. Velykų sekmanį. Kaip apaštalai, kaip jiems yra sunku patikėti Jėzaus prisikėlimu. Ir štai istorija vėl kartuojasi. Prisiminkim, kaip apaštalai, vat Petras nusiekė paskui Jėzų. Už tai, kad atėjo žmogus nepažįstamas ir dienos metu, Jėzus sako, plaukit į gilumą ir kitas, užmeskite tinklus. Ateina žmogus nepažįstamas, sako, žvejai, kuris su patirtims, pabaigęs, galim sakyti, mokslus, panašiai, ir sako tokias nesąmonės. Kas dienos metu pagauna kažką? Niekas nepagauna. Vat gaila nebėra Jono, Jonas irgi paliudytų, kad dienos metu neįmanoma pagauti. Tiesiog žuvis nekimba, nėra kliovo. Arba rytais, arba vakarais. Tie pašlai savo mamatą puikiai išmanė. Bet kas mane žavi? Žavi jų nulankumas, kad jie patiki nepažįstamuoju. Ir tai užtenka jiems, kad jie paskui Jėzų nusektų. Šiandien lygiai vyksta tas pats. Iš pradžių net pažįsta, kad yra Jėzus. Bet pasako, ir kitas, va visą naktį nieko nesugavo, ir Jėzus sako, reiškiasi, vėl užmeskite tinklą į dešinę, nuvalties ir pagausite. Ir vėl tas pats. Ir vėl jie prisigaudė žuvies. Ką noriu pasakyti? Kaip ir klebonas minėjo, aš noriu paantrinti, apaštalams užteko tokio kasdieniško jų kasdienybės ženklo, kad jie prisigaudė žuvies, kad nusektų paskui Jėzų ir kalbėtų tai apie prisikėlimą. Prisigaudimą žuvies apaštalams kalba apie Jėzus prisikėlimą. Kas gali būti mažiau arba daugiau kasdieniška? Ir aš pats atsimenu, kad vis, kai buvo laikmetis galvoti apie pašaukimą, vis prašiau Dievo, Dieve, duok kažkokį ypatingą regimą ženklą, kad aš tikrai suprasčiau, kad tavo valia man būti reiškia pranciškonu. Ir kaip negaudavo, taip negaudavo, ten kažkokios nei vaivorykštės, nei kažkokio ferverkų, nieko taip nebuvo. Nežinau, kiek jums yra taip tekę, taip maldoj melsis, Dieve, duok kažkokį ženklą, kad mes tikrai pamatytume, kad čia daugus pasidaro raudonas, kad va, žinotume, kad tikrai tavo valia. Dažnai taip neįvyksta. Aš jūs gali įvykti. Dievas pasirinka, kaip jam reikia veikti. Mes negalim jam nurodyti. Bet apaštalų, evangelija liūdė apaštalų gyvenimas, Jėzus kalbina būtent per tai. Per prisigaudomą žuvies ir galų gale per pusryčiavimą. Prisimenu, kai mūsų broliai Vajurdanas ir Ramūnas, kai jie studijavo šventoj žemėje, jie pasakojo, kaip vieną kartą buvo smarkiai, įsižeidė, kai vat, pranciškonas arabas atėjo, reiškia, jam bevalgant kodlietą, atėjo iš lėkštės, vat, jo lėkštės Jordano paėmė, reiškia, mėsos gabalą. Sako, kaip čia gali būti, čia nehigieniša, kaip čia taip panašiai, taip toliau mes čia vat, nesuprantam, kaip čia galim dalintis iš tos pačios lėkštės. O po to, reiškia, kaip jie pasiaiškino, sako, tas maisto dalinimas iš tos pačios lėkštės yra didžiausias draugiškumo, intimumo ženklas, kad mes turim santykį, ypatingą artimo ryšį, kad net galim tuo pačiu maistu dalintis iš tos pačios lėkštės. Nu va, ir apaštalams tai suveikia. Kai Jėzus, vat, žuvelės kepė, kai duona dalyjo iš tos pačios lėkštės. Jiems taip pat buvo kaip ženklas, kad Jėzus yra gyvas, kad tai yra Jėzus. Ir jie nedrįso jų net paklausti, nes jie tas ženklas pasitarnavo kaip priemonė jų tikėjimui. Nu va, tai ką noriu pasakyti, neieškokime ypatingų ženklų, bet verčiau savo kasdienybei, savo širdį varikį tai paruošti ir savo protą, kad jie atpažįstume Dievo veikimą. Ir aš taip pat noriu pabaigti tą mintim, kad ženklas, pasidžiausias ženklas mums yra duotas. Ir tikrai reikia įsižiūrėti į Eucharistiją, į kūną ir kraują, kurią Dievas mums duoda. Sunku priimt, suprantus. Yra labai sunku žodis transubstanciacija. Net sunku ištarti. Labai sunku. Nežinau, kaip čia viskas yra. Bet tikėjimo priimam ir tikėjimo akimis, kai žvelgiam, tai visada galime žvelgti, kad yra tikras Jėzaus kūnas ir kraujas. Jokių kitų būdų. Bet yra regimas ženklas mums. Kaip apaštalai turėjo tokį ženklą, jiems Jėzus davė. Taip ir mūsų Jėzus duoda save. Tokių ženklų. Na štai labai gražiai evangelija man ypatingai šiandien. Niekaip neišaušina apaštalų, jie nieko nepadaro, kad jie įtikėtų. Ta velykinė žinia juos tiesiog prie sienos pristumė ir jie neturi kur trauktis, tik tai įtikėti. Tai ir lygiai taip pat, manau, mūsų velykinė žinia turi pasiekti. Ne dėl mūsų pastangų kažkokių, bet priimt. Nes Dievas mus kalbina ir sako, kad vat, esu su jumis iki pasaulio pabaigos.
Girdėjome pranciškonų kunigo Antano Blužo ir kunigo Alvydo Virbalio homilijas, sakytas Pakutuvėnuose Švento Antano Paduviečio bažnyčioje gegužės 5 dieną.